Левилер, 18-ші бөлік. Қанунсыз яқынлық қылуны тыю. Раббы Мусаға дәшіп бұлай дейді. Исраилилерге иғлан ит, мин сізнің Раббы Аллағыз. Әуәлі өзігіз яшаған Мисыр жеріндегі ғадәтләріні, мин сізні алып барашақ Кәнған жеріндегі ғадәтләріні қабатламағыз. Аларның йылалары бойынша яшамәгіз. Минім қанунларымны һәм қағидаларымны сақлап, шулар белән гамәл кылыгыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Минем кагыйдаларымны һәм канунларымны җиренә җиткереп үтәгез. Аларны үтәгән кеше тереклек итәчәк. Мин Раббы. Сезнең арадан берәү дә үзенең кыз кардәше белән якынлык кылырга тиеш түгел. Мин Раббы. Анаң белән якынлык кылып, үз атаңны хурлыкка төшермә. Ул синең анаң. Аның белән якынлык кылма. Үгі анаң білән яқынлық қылма, атаңны хұрлыққа түшірмә. Өзіңнің қыз қардашың, яғни атаңның қызы білән де, анаңның қызы білән де яқынлық қылма. Син яшаған үйде туу-тумауына қарамастан, қыз қардашың білән яқынлық қылма. Қыз ұнығың білән яқынлық қылма, өзіңні хұрлыққа түшірмә. Атаңның қызы, аның хатынының қызы білән яқынлық қылма. Чөнки ул синең қыз қардашың. Атаңның қыз туғаны білән яқынлық қылма, шынки ол сенің атаңның қан қардашы. Анаңның қыз туғаны білән яқынлық қылма, шынки ол сенің анаңның қан қардашы. Атаңның бір туған абысын хурлыққа түшірмә, аның хатынына яқынайып, аның білән яқынлық қылма, шынки ол сенің яқын апаң. Өз келінің білән яқынлық қылма, ол сенің оғылыңның хатыны, аның білән яқынлық қылма. Бір туғаныңны хурлыққа түшірмә, аның хатыны білән яқынлық қылма. Хатын алсаң, аның қызы яки қыз ұнығы білән яқынлық қылма. Олар хатыныңның қан қардашлары. Бұ бұзықлық. Хатының исән икән, аңа күндәш итіп бір туған сіңілісін хатын итіп алма, һәм аның білән яқынлық қылма. Хатыныңның күрім килу уақытында аңа яқынайып, аның білән яқынлық қылма. Иптәшіңнің хатыны білән яқынлық қылма, юқса бұ сені нәжісләячәк. Балаларыңның бірсіндә мұлық илаһына бағышлап құрбан итмә. Шуның білән Аллаңның исімін хур итмә. Мин Раббы. Хатын қыз білән яқынлық қылған кібік, ират білән яқынлық қылма. Бұ қәбәхәтлік. Нинди да болса хайуан білән яқынлық қылма. Шуның білән өзіңні нәжісләмә. Хатын қызда хайуан янына келіп, аның білән яқынлық қылырға тиеш түгел. Бұ қәбәхәтлік. Мұндай ішлер білән өзігізіні нәжісләмәгіз, шынкен яныңыздан мин қуып жібәрәшәк халықлар мұңаршы шундай ішлері білән өзлерін нәжісләді инде. Хәтті жерлері де нәжісләнді. Шуңа күрә мин халқының гынахы үшін жеріні жазаладым. Хәм ол өзінде яшаушыларыны шиткә қақты. Әсіз менім қағидаларымны һәм қанунларымны сақларға тиеш. Сіз жерлі кішілер де, сіздің арағызда яшаушы келмішәкләр де мондай қабахәтліклеріні ішлерге тиеш түгіл. Чынки мондай қабахәтліклеріні шушы жерде яшаушылар ішләділәр инде, һәм шуның нәтижесіндә жерләре дә нәжісләнді. Әгәр шушы жерні нәжісләсәгіз, ул сіздән ілік яшаган халықларыны үзіннән кері қаққан кібік, сізні дә кері қағашақ. Әгәр кімдә болса бірәу мондай қабахәтліклеріні ішлі икән, ул кіші үз халқыннан шетләштірілерге тиеш. Шуңа күрә минем күрсәтмәләремне үтәгез. Бу җирдә сездән элек яшәгәннәрнең кабахәтлекләрен кабатламагыз. Һәм шулар белән үзегезне нәҗисләмәгез. Мин сезнең Раббы Аллагыз.